Kopiwaye ummata Oromoo kaarada keessatti wallisa Oromoo kadhiyootaan lubbuu dhabii isaanitti himna. Guutuu lammeeti. Guutuun Oromoo vaayirasii koronaatiin dhiyootan naannoo Washington DCtti lubbuu dhaban keessa tokko. Guutuun nama naannoo Washington DCtti tajaajila hawaasummaa keessatti guddoo beekanillee. Jidabru keessa ganni 50 lubbuu dhabe. Ganni 3 dabraniifi dhibu haleetiin wallaanacha ba'e vaayirasii kanallee ebili dabre irratti argan. Hawaasa Oromoolleen sa'aatii ammaan tan namii manaan ba'ane kanatti teknoolojiin fayyadame guutuu hojii isaatiin faarse. Guutuun nama akkamiiti? Maaliin yaadatanillee? Tigis gammee qopheessa.
Artist Guutuu Lammii Finfinnee magaalatti dhalatee guddate keessatti qabsoo Oromootti ijoollummaadhaan amma kame. Naannoo dhakaa Araaraatti dhalatee guddatus afaan Oromoo sirriitti beekaa, beekuu qofaa miti, ittiin sirbaa, ittiin tajaajila. Barumsa isaa sadarkaa 1ffaa-2ffaa fixuudhaan booda kolleejii Qidduus Tamaariyaamitti barumsa jalqabus bara 1991 garuu rakkoo fi roorroon uummata Oromoo irratti hammaachuudhaa fi innis tuffiinii fi roorroo sun irra gahaan guddateef gara baha Oromiyaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalame. Kunii fi seenan isaa hedduun sagantaa yaadannoo tibba darbee jaarmayaan hawaasa Oromoo gama interneetiin qopheessuuf irratti dubbifame. Sababa weerara vaayirasii koronaatiif uggurri manaan bahinaa waan jiruuf namoonni walitti dhufanii andoo awwaallachuu yookaanis wajjin gadduu hin dandeenye. Kanaaf teknoolojii fayyadamuudhaan gama interneetiitiin hawaasni Washington DC qophii yaadannoo kana qopheesseef. Durateechuun jaarmayaa hawaasa Oromoo aaddee Jannat Adam sagantaa qophaa'e oggaa jalqaban.
Obboleessi keenya kuni nu bira akkanatti guyyaa gabaabaa keessatti baduun isaa yookiin dadhabuun isaa baay'ee gadda guddaa Oromoo komunitii guututti dhageessisaa. Oromoo komunitii qofa odoon tahinii dhugaa ilma jeenaa, ilma dhugaa, ilma jabaa, ilma sabboonaa Oromoon dhabde har'aan kanaa.
Artist Guutuun bitooteessa 21 bara 2020 dhiibba dhiigaa yookaan istiroofiin isa qabee hospitaala seenutu himame. Qorannaan godhamee fi vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun itti himame. Booda garuu vaayirasichi qaama isaa keessa jiraachuun mirkanaa'e. Irraa hafus dadhabee ebla 18 bara 2020 umurii isaa oggaa 50 addunyaa kanarraa du'aan boqate. Artist Guutuun oggoota 3 darbaniif dhukkuba kaleetiif yaaliin godhamaa fi anture uggaa ta'u dhihoottis jijjiirraa kalee haaraa godhatee fayyee durii isaatti deebi'uudhaaf hawaa akka ture seenaa isaa koreen hawaasa Washington DC Oromoo qophii qophaa'e irratti dhiyaate irratti himameera. Gara seenaa qabsoosaatti hoo deebine jalqaba 90 keessa Artist Guutuun leenjii fudhatee irbuu seenee waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'aa odoo jiru bara 1992 abaa'oon mootummaa cehumsaa keessaa baanaan harka diinaa odoon seeniin qehuma itti dhalatee guddatee qehee abbaadhaaf haadhasaa Finfinneetti deebi'e jedhan. Deebi'ees mana hin teenye baandii gadaatti dabalame. Sirbuudhaafi meeshaa adda addaa taphachuu jalqabe. Meeshaa muuziqaa adda addaa sirbaafi meeshaa muuziqaa adda addaatiin tajaajilaa ture achi keessatti. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattis akkasuma. Amma biyyaa bahee gara Ameerikaa dhufutti dura taa'aa baandii gadaa ta'ee tajaajilaa turus seenaan isaa in agarsiisa. Bara 2004 carraan DV isaa bahee gara Ameerikaa erga dhufees miseensa koree boordii jaarmayaa hawaasa Oromoo ta'ee tajaajiluudha qabee waldaa qorannoo Oromoo yookaanis OSA koonyaa abaa Washington DC waldaalee amantaa adda addaa ayyaana gubaa akkasumas anirrechaa kanunda kisatti gumacha gocha turusa warri bekan sagabhanif hawasa oromo nanno sanitif qabeenya fi utuba turesi jedan warri sabekan qopiya danno artist gutudaf qoppa herratti ijolumma saati qabeen nanno dakarara jechun sinfinetti isabekan jedan adde igennet saglanis artist gutun tinna gudda wajjin nam hojjetu nam jaalala qabtau dubbatan
ollada ergan arge kase gutu da suta demu en ar enu masafisa darge gota nijara mangudota akamangudumma sitti kurfe suda fi da basa adabli summa oromo sagaltamo taketsa akadam nijabatu oli gaddi fige kara danda maran akadam nijabatu akafan oromo guddat akadan oromo guddat akka artin oromo guddatu akka namni waljalatu akka namni akka nama tokkotti fiigicha keessa ture mucaan kun goota guutuun
artistoota oromo keessayis artist daagim hookanis kiloleen sagantaa yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e kanarratti hirmaateera
ani gara bilisummaan ture inni gara baandii gadaa kana keessa yeroo dheeraatii fi harka isaa yeroo nama dubbisutu harka namaan hin geeyni seequu isaa yookaan ismaa'ila isaatiin nama bira gaha. Yeroo hundaa utubaa turre baandii bilisummaa keessatti, baandii gadaa keessatti, baandii waldaa maccaa fi tuulamaa illee hamma humna keenyaatti yeroo hamaa sana keessaa waliin turre. Guyyaa tokko keessaa isaa lolu dhagaa hin beekan. Guyyaa tokko keessaa isaa waan tokko hamtuu tokko sarratti dhagaa hin beekan bara sana keessaa jechuun waan itti dhaqe sana hojjetee keessaa galuu malee nagaa wajjin namni nageenya akkasii. Miidiyaa kanarratti ol babahuu kanaa fi ol faffaarsamuu kana hin barbaadu malee nama waan baay'ee gochuu miidiyaatti illee bahee guyyaa tokko namni gaafiisa gaafatee. Miidiyootan keenya waan isaan godhan hin beeknu. Abdii Qophee namni jedhamu namni beekamaa wallee barreessaa wallee bara dukkanaa bara Ilesillaasee bara durii hangafa keenya akka ture. Utuu miidiyaatti dhiyaatanii addunyaa kanarraa gale. Amma immoo kunoo geettonnis akkasitti egaa yeroo hamtuu kana keessaa hamma inni dhibame kanaa, hamma inni rakkate kanaa uummati Oromoo iyyuu hin beeknu. Artistooti saba biraa. Guyyaa birthday isaanii illee ni himamaaf. Guyyaatti ilmoo godhatan illee ni himamaaf. Galatoomaa seenaa isaa warri wanni gootanii har'a nu dhageessistanii baga wanna taatanii garuu waan sana duraa xiqqoo tuqxan malee rakkoo yeroo 91 sana dhaabinu dhiisee sana keessa namni ture. Waan himameedhuun isiniin boonna. Fayyaa rabbi isin haa kennu artistii karaa irratti kukkubsattee gaaffii dhabde illee yeroo kana keessa isin nu jiraachuu keessanitti har'a baay'ee hin gammade. Waaqayyo jajjabina isin haa kennu.
Artist Guutuu Lammii warra isaatiif ilma hangafa. Haati fi obboleessi isaa Finfinnee jiraatan waggoota 20 darbaniif qarqaarsa isaatiin jiraacha turuu amma rakkinaaf saaxilamus qophii yaadannoo isaaf qophaa'e kanarratti hiriyoota isaa dubbatanii. Namoonni maatii isaa akka gargaaranis waamicha dhiyeessaniiru. Jaalallii fi kabajni inni Oromoodhaaf fi Oromummaadhaaf qabu adda akka ta'e namoonni sagantaa qophaa'e irratti dubbatan ragaa bahaniifiru. Fedhii fi abdiin isaas Oromiyaa bilisoomte arguu ture jedhan. Sirboonni isaas baay'inaan waayuma Oromootiif Oromiyaati. Firoottanii fi hiriyoota akkasumas hawaasa isaatiif jajjabina hawaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigist Gammeetii nagahaan. Thank you.
Thank you.